Novada reformas likumprojektā valsts prezidents Egils Levits iesniedz priekšlikumu uzdot ministru kabinetam līdz gada beigām izstrādāt un iesniegt Saeimai izskatīšanai likumprojektu par pilsētu un pagastu tiesībām demokrātiski ievēlēt savus pārstāvjus un piešķirt šīm vietējām kopienām kompetenci vietējas nozīmes jautājumu kārtošanai. Balsojums par šo priekšlikumu Saeimā bija vienbalsīgs un tādējādi lemts par tā saucamā nulles līmeņa pārvaldības izveidi. Saeimā apspriestas vairākas iespējas, kā to realizēt, atgādināja Latvijas pašvaldības savienības padomnieks Māris Pūķis.
Katrā tanī teritoriālajā vienībā, piemēram, ja, teiksim, jaunajā Talsu novadā būtu kāds 50 vienības un no tām 4 pilsētas, tad katrā tai vienībā ir viens vecākais. Neapmaksāts amats, kāds cilvēks, kuram patīk gods un kurš sabiedriskā kārtā grib darboties. Savukārt, Egila Levita priekšlikums jau ir detalizētāks. Tas vairs nav viens vecākais. Tā jau ir vesela kolēģiāla institūcija, kurus ievēlē vēlēšanās. Bet šobrīd nav skaidrības par funkcijām, ko tad tie darīs.
Vietējā līmeņa pārvaldības nostiprināšanā pēc novada reformas būs arī jāizšķirs, cik plašā teritorijā izraudzīsies pārstāvis. Pēc Māra Pūķa domām praktiskāk būtu veidot apvienību, kas aptver plašāku teritoriju, nevis atsevišķi katru ciemu vai pagastu.
Ja mēs lēmjam par to, kad būs līdzdalības demokrāti un izdalīs, piemēram, 0,2% no budžeta un par to varēs balsot iedzīvotāji aktīvisti. Tad kāpēc, lai par to nevarētu balsot šādā teritoriālā apvienībā un jau par ievērojamāku summu, kas būtu piesaistīts šim, tas viss vēl ir diskusija jautājums nākotnē.
Jaunajā likumā, kas taps līdz gada beigām jāievieš arī skaidrība par nulles līmeņa pārvaldes finansēšanu un gaidāms, ka likums precīzāk uzskaitīs arī šādas pārvaldes formas pilnvaras un uzdevumus. Jau pašlaik likums par pašvaldībām ļauj piemēram ievēlēt ciema valdi atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai. Svarīgi būs saprast, kādas funkcijas apvienotajos novados pēc reformas nonāks vietējās pārvaldības rokās, norādīja bijušais pašvaldību lietu ministrs Edgars Zelāns.
Tas ir tas līmenis, kurā vienkārši nav politiskās varas klātbūtnes. Rīksim tā, administratīvā vienība pagasts, tas bija tāds fundamentāls lēmums manā laikā. Viņi tiek saglabāti, tāpēc, ka tā ir saistīta gan ar adresāciju. Jā, viņi paliek kā administratīva teritoriāla vienība, bet daudz, kur īpaši lielajos novados, lēnām viss centralizē, un tur, kā saku, palika tikai iesnieguma pieņemšanas vieta un tur vēl kaut kāds minimāls funkcijas, kuras ir dabiski, kurām ir palikt. Ja mēs tā, tad tas ir mēram tas pats ir par 120 gadiem, jā, jo visos ties pagastos vairāk par apsveci tur un vien priekšnieku nebija.
Kadreizējais politiķis uzsvēra, ka lai arī ar laiku aizvien vairāk funkciju nonākušas novada centros, vietējā pārvaldība ir ļoti būtisks demokrātijas instruments, jo ļauj savas intereses izteikt vietējiem iedzīvotājiem.
Tur jāizskar kaut kādas lietas, kur tajos pagastos, tur vēl, kas saka, dabūt dēlu papieri, tā pārnestā nozīmē, jā, ja? Pultiskā vāra. Iedzīvotājs tā pultis, viņi tur, grib tur kaut kādas konkrētas lietas, kas viņiem tur būs un ir. Nevar ignorēt to līmeni, kā tas ir cilvēks, tas ir to cilvēku līmenis, kuri tur dzīvo no kā sastāv novads.
Visā administratīva teritoriālās reformas likumprojekta izskatīšanas laikā deputāts Andris Kazanovskis aizstāvot vienmērīgu reģionālo attīstību uzstāju uz ideju par administratīvo reģionu modeļu izveidi. Tomēr viņa piedāvātajā formā priekšlikumus neatbalstīja. Deputāts tādēļ pat izstājās no jaunās konservatīvās partijas frakcijas, kuras kolēģi viņi nebija atbalstījuši. Viņš arī pēdējā Saeimas sēdē par reformas likumprojektu neslēpa vilšanos, ka viņa ideja par reģionu plānojumu iestrādāšanu Nacionālās attīstības plānā ir noraidīta.
Savukārt tas atkal dotu tiesības sarunās ar Eiropas komisiju panākt finansējumu reģionālā griezumā. Šāda pieeja nodrošinātu garantētu valsts un Eiropas struktūra fondu nonākšanu reģionos, pie tam lietderīgu un racionālu to izmantošanu, izslēdzot konkursus starp pašvaldībām. Faktiski tas novērstu pašreizējo kārtību lobiju sistēmu, kur viena otrā, teiksim, varbūt lielāka pilsēta, aktīvāks vadītājs varēja iegūt vairāk līdzekļus.
Jāpiebilst, ka līdzīgi kā par nulles līmeņa pārvaldību arī par šādu otrā līmeņa pārvaldu paredzēts lemt pēc reformas likuma pieņemšanas, taču Kazanovskis uzskata, ka koalīcija pēc būtības nevēlas jaunu pārvaldības modeli. Pēc viņa domām vien tiks pārsaukt ievasošie plānošanas reģioni, kam nav reālas varas. Jānis Kincis, Latvijas Radio.